Халыкара туган тилкенин уңайынан матбугатта татар тилин саклоо һәм үстерү турында шактый гына язмалар орын алды. Аларның һәр кайсында татар тилинең үсеш ала алмавына төрле дәлилләр китерле. Шулай ук бу көннәрдә бер төркем галимнәр Татарстанның районнарында булып татар тилинең бүгенге хәле белән танышып кайтты. Шул нисбәттән без түгәрәк өстәлдә дә татар телен өйрәнү һәм куллануның актуаль мәсьәләләре турында сөйләшергә булдык. Анда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зәйтүнә Исхакова, Татарстанның мәгарифне үстерү институтында татар теле һәм әдәбиятын укыту кафедрасы җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Ландыш Харасова катнаша. Туган тел көне буларак билгеләп узыла. Сөйләп китсәгез иде, районнарда бүгенге вазгыят ничек татар телен укыту буенча?
Беренчедән мин конкрет үзем чыккан район турында әйтеп китәр идем. Шәхсән мин үзем Байлар Сабасы гимназиясында укучылар белән, укытучылар белән очрашуда катнаштым. Байлар Сабасында татарлар гына түгел, рус милләтеннән булган кешеләр дә яши, һәм менә алар шушы гимназияда бергә белем алалар. Һәм миңа бик ышаганы һәм шак катырганы рус балаларының да шактый матур, камил итеп татарча сөйләшә белүләре. Рус телләрен аерым укыталар, татар балаларын аерым.
Менә Рузәл Юсупова инде күптән түгел язып чыкты. Имеш бездә хәзер юк ди методика шундый, аерым урыс телле балалар өчен генә әзерләнгән татар телен укыту. Мәсәлән, 10 ел буе балалар укый мәктәптә, әмма алар барыбер татар телендә иркен аралаша алмый, чөнки аларның күбрәк грамматика, лексика бирелгән дип.
Менә мин бу фикергә мондый мәгълүматлар истәр идем. Мәсәлән, тарих институты этносоциологлары белән берлектә Казанда һәм безнең Татарстан буенча гомумән шактый зур тикшерү уздырдык. Менә шуның нәтиҗәләрен мин монда китерер идем. Менә Казанда гына тукталыйк. Әйтик, Казанда рус телле балаларның 8.6% үзләренең тел белү дәрәҗәләрен шактый югары бәяләделәр. Димәк, алар иркен сөйләшәләр, аралашалар, яза укый беләләр дип белдерделәр. Тагын шуларга истәп 9.2% татарча сөйләшәләр, ләкин алар өчен уку, язу шактый кыенлык тудыра. Менә бу руслар турында сүз бара. Димәк, гомумән алганда 20%-ка якын бала, димәк, татарча сөйләшә ала дигән сүз. Татар телен беләләр. Ләкин бу бит тик торганда менә булай гына була торган әйберләр түгел.
Менә мин Рузәл абый Юсуповның укучысы, мин аның фикере белән мәсәлән тулысынча килешәм. Әгәр дә без 20 ел дәвамында инде мәктәптә рус балаларына татар телен өйрәтәбез икән, эш яхшы якка үзгәргә тиеш. Нигә 20 ел безнең инде методик база буларга тиеш. Дәреслекләр берничә тапкыр чыгарылып, инде яхшыртылып чыгарылган буларга тиеш. Шулай бит. Ләкин кызганычка каршы, Рузәл абый дөрес әйтә, әлегә кадәр рус баласына татар телен өйрәтү методикасы юк. Менә юк ул. Дәреслекләр бар, дәреслек ул бер нәрсә, ләкин шул дәреслекләргә, дәреслекләр бердән алып 11-нче класска кадәр, аларның берсенә дә методик ярдәмлек юк укытучы эшләр өчен. Алай гына да түгел. Хәзер без 2 сәгать күләмендә рус балаларына татар әдәбиятын укытабыз. Рус балаларына татар текстын укыту методикасы беркем тарафыннан да эшләнмәгән. Ул юк, бөтенләй юк. Шуңа күрә дәреслекләрдә татарча текст бар, аны татарча сөйләм калыбына яраклаштырып, сөйләмгә чыгара белүче кеше юк.
Ягъни Рузәл абзый әйтмешли, грамматика кагыйдәләрен генә өйрәтәбез, сөйләшергә өйрәтәбез килеп чыга.
Әйе. Бала телгә өйрәнгән вакытта грамматика турында уйларга тиеш түгел. Бала сөйләшергә тиеш. Менә беләсезме ничек? 2 яшьлек бала грамматиканы өйрәнмәгән. Ул сөйләшә белә. Ләкин сөйләмгә өйрәтү балага әйтмичә грамматика нигезендә корылырга тиеш. Бала аны белергә тиеш түгел. Мәсәлән, нәрсе дип әйтәм? Карагыз. Оқытучы әгәр дә исемне килеш белән төрләндереп утырта икән рус баласына, димәк ул бер нәрсә дә аңламый дигән сүз. Сүзне сүзгә бәйләргә өйрәтергә кирәк.
Монда Хикмәт тагы тел әдәбият институты бар, мәгарифне үстерү институты бар. Мәгариф министрлыгы бар. Күптән тел мәсьәләсендә эшләгән галимнәр, дәрес үтүчеләр бар, нәшриятлар бар. Ә нишләп инде һаман без шул урыс кешеләрен татар телен, чит телен без инглизияне шикәренә без шулай өйрәнергә тотынмаган без икән мин аптырап утырам.
Әрмҗелә бар.
Алар бит бер дип әйтә.
Татар телен рус балаларына чит тел методикасында өйрәтергә кирәк түгел. Безне татарларны русча ничек өйрәттеләр? Инглиз теле методикасы иде мине. Ул бүтәнне алай түгел, безгә русларны, безне рус теленә өйрәткән методика бик җитә.
Телне тел ишеңенә өйрәнмиләр. Шул тел ярдәмендә, әгәр дә безгә тагы ниндидер фәннәрне үзләштерергә, кемнәр беләндер тагы аралашырга менә ихтияҗ туа икән, шул вакытта кеше үзеннән үзе тартыла. Анда теләк туа.
Сез татар телен өйрәнү һәм куллануның актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Монда филология фәннәре кандидатлары Зәйтүнә Исхакова, Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Ландыш Харасова катнаша.
Татар телен өйрәтә башладык башка милләтләргә, Татарстанда яшәүче. Без телебезгә хөрмәт дигән нәрсәне тәрбияләмәдек.
Һәм без үзебезнең телебезне куллану, кыю итеп куллануга нигез салмаганбыз.
Әйе. Без аңлатмадык, без телгә өйрәтә башладык, тәрбияләмәдек. Без балаларга укыту гына түгел, тәрбия эше белән күбрәк шөгыльләнергә тиеш.
Димәк, монда килеп чыга менә бу 309-нчы канун кабул ителде бит инде милли компонентны бетерү турында. Димәк, монда беренче чиратта Мәскәүне гаеплесе түгел, ә үзебездән башларга кирәк булып чыга, шулаймы?
Юк, әйе. Бик күп нәрсә үзебездән тора. Карагыз, менә чип-чиста татар районнары бар имә? Менә мин инде хәзер тикшергән нәтиҗәләргә нигезләнеп әйтәм. Чип-чиста татар районнары бар. Аларда, мәсәлән, Алыйказна кайны, Тилешәне, Алый кыйматан Күкмараны, Алый. Аларда русны табып та булмый. Ләкин аларда татар төркемнәре белән параллель рус төркемнәре бар имә? Шул рус төркемнәре рус балалары өчен әзерләнгән программаларга нигезләнеп, рус балаларына әзерләнгән дәреслекләргә нигезләнеп укытыла. Бу бит аларда 90% татар утыра. 1-2 урыс баласы бар. Алар да яхшы татарча белә. Ә рус программасы белән укыталар. Бу бит чын мәгънәсендә татар баласын руслаштыру белән шөгыльләнү. Моңа кем гаепле? Мәскәү гаеплемени? Мәгариф министрлыгы, мәсәлән, шуны белмеймен әй?
Ләкин бүгенге көндә менә шушы 309-нчы закон укытучыларны да, укучыларны да, ата-аналарны да бик нык борчый. Чөнки бердәм дәүләт имтиханы рус телендә, барлык фәннәрдән дә. Һәм алга таба, әгәр дә син югары уку йортына керергә теләк белдерәсең икән, анда да керү имтиханнары барысы да рус телендә. Менә шуннан чыгып, хәзер ата-аналарда сорау туа. Без балаларыбызны теләп, тырышып, татар гимназияларында, татар мәктәпләрендә укытабыз, өйрәтәбез. Ләкин алга таба, менә бу ситуация кайсы якка үзгәрер? Минем балам нинди хәлдә калыр? Алга таба белем ала алырмы? Бу бик зур сорау һәм аларны бик борчый торган әйбер.
Менә 20 ел инде шушы режимдә яшибез, һәм әле бу 309 хәленә кермәгән, ә инде күптән инде безнең ата-аналарыбыз балаларын алып киткәннәр, бик күп укытучылар һәм директорлар бик рәхәтләнеп кенә аны үти дә башларга әзерләнеп тора һәм башлаганнар да инде. Әллә кайчан үтиләр. Килеп чыга монда эш һаманда бу 309-да гына түгел бит. Һәрхәлдә 309-ны чыгарган Фурсенко әйтә, әйдәгез, Татарстанда татар дәүләт теле буларак, без аны урыс теленә күбрәк куйык ди.
біз қаршы түгіл дей. Ол өзлерінің субъект федерация, яғни үлкі республика администрациясын бұ үштен тибіп шығарға ғына керек аларға. Олар рұқсат етебіз дейлер. Татарстанда татар, Башқұртстанда башқұрт, Шуашстанда шуаш тілін беруге. Келіп шыға бет, бұ біздің тұрмышыны біріншікті яқшыққа өзгертмеші. 73% татарымыз бар әлі біздің.
Жетті.
Мұнда мына ол законны менімше біз бик дұрыс аңлап бітірмедіктер шекілді, ме? Ол бит Россия турында айтылған, ме? Ләкин Татарстанда бит екі дәулет тілі бар. Ол қабыл айтылған, аны бір кіші де юқ деп айтмай. Қараса, ері-ері деп айтабыз. Ол бітсе қарап болабыз деп айтабыз, ме? Әгер де республикада 50 мыңлап оқушы орта мектепті тамамлай екен, шуның 373-і татар тілін имтихан итеп тапшыра икән, име? Бер меңләп бала гомумән фәннәрне татар телендә тапшыра икән, име? Мең ярым бала, име? Вот 50 меңнән. Бу менә без бер яктан әйтәбез, ул битсә нәрсә була дип. Ә хәзер кулланырга мөмкин, нигә бирмиләр соң?
Мәҗбүр итәләр бит районнардагы мәктәпләрдә урысча бирегез.
Монысын тагын Мәскәүнең гаебе юк бит. Бар безнең мәгариф министрлыгы. Әгәр дә рус балалары рус телен тапшыралар икән дәүләт имтиханы буларак мәҗбүри. Анда да бик сыйфат зур түгел ул.
Югары түгел.
Югары түгел ул.
Урыс ул үзенең телен бездән нашарак белә инде аны. Сәп түгел, ничектер татар үҗәтрәк игътибар итегез урыс телен укыту дәреслекләре һәм урыс теле буенча фәнни хезмәтләр гөл татар. Хәтта федераль урыс теле институтларын җитәкләү ике ханым бит, берсе Володарская, икенче тагы бер татар ханымнар бит.
Алай гына да түгел, менә без кайшагында кимсене без име, без барай бер белән мактана белмибез, юк белән мактанырга күнеккәнбез. Карагыз, республика мәктәпләрендә күпме фәнне рус телен татар кеше сукыта, физика, математика, химияны. Бер дә уйлап караганы без юк. Россия буенча татарлар күп мөхтәүче булып эшли. Ягъни русларга рус телен укытучы кешеләрнең дә 80% татар кешесе бит. Ләкин менә мин хәзер әтиенләргә мәсәлән ничек дип әйтәм? Алар әйтәләр, югары мәктәптә татар телендә укырга мөмкинчелек юк диләр. Мин әйтәм, татар теле ул татарның үзен саклап калу өчен кирәк. Сезнең әти, әниләрегездә, нәби бабадан килгән гореф-гадәт йоланы саклап калыр өчен, үзе без өчен кирәк ул. Югары мәктәптә укып та татар телен белмәгән кешеләр ни кадәр. Шуңа күрә төрле караш булырга мөмкин.
Шулай итеп бүгенге безнең сөйләшү үзебездән нәрсә тора дигән нәрсәгә күптән түгел
үзебездән
кайтып калды. Күптән түгел Шәһри Казан гәзитендә бик матур итеп кибеткә кергәч урысча эндәшәбез, кай вакытта татарча эндәшсәк, ул сатучы ханым бер дигән сүзне белми, бер батон дигәннең батонын белә, бер дигәнен белми. Ягъни үзебез сөйләшкәндә, ну, хуҗасын чакырып алып, дуслар, нәрсә сез инде, менә минем законым бар, сез бу сатучы белән нәрсә эшләдегез дип сорасак, ә мин күрәм, Азинадагы базарда бер бик яхшы абзый сатучы белән татарча сөйләште, ә аныгы белән урысча үзендәште. Күнекен анығы мұны үйреткен. Келіп шыға, өзі біздің иқтиярымыз, өзі біздің мәдениетіміз, өзі біздің 3-4 тіліні қолланырға тілігі біз де жетін кіремеген көресі.
Сіз татар тілін үйрену һәм қолдануның актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Монда филология фәннәре кандидатлары Зәйтүнә Исхакова, Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Ландыш Харасова катнаша.
Әгәр дә 3-9 закон гамәлгә кертелсә, димәк, без тагын да 60-нчы елларга кире кайтачакбыз һәм әлбәттә инде татар теле бүгенге кебек барлык мәктәпләрдә шушы күләмдә укытылмаячак һәм ата-аналар балаларын үзләренең теләкләре буенча гына җибәрергә мөмкин, кертергә мөмкин, кертмәскә мөмкин. Татар телен өйрәнү әгәр дә менә без ата-аналарның ихтиярына гына калдырсак ул мөмкин факультатив дәрәҗәсенә төшәргә.
Балалар белән генә түгел, әтиәләр белән дә эшләргә кирәк. Алар белән дә тәрбия алып барырга кирәк, татар теленең кирәклеген аңлатырга кирәк.
Ләкин мин менә бер әйбергә тукталып китер идем. Мәсәлән, балалар телне мәктәптә генә түгел, ул дәүләт теле икән. Димәк, алар телне урамда да, кибетләрдә дә, даруханәләрдә, түгәрәктә,
стадионда,
театрда, концертта, бөтен җирдә алар татар телен ишетергә тиешләр. Илмә тактаклар булырга тиеш, язулар булырга тиеш, белдерүләр күбрәк булырга тиеш. Ләкин балаларда бүгенге көндә сорау туа. Мәсәлән, шушы ук менә байлар сабасында очрашуда балалар сорау бирделәр. Менә сез әйтәсез, татар теле дәүләт теле. Ә менә без Казанга баргач, урамнарда татар телен тиешле дәрәҗәдә күрмәдек. Булганнары да шактый хаталы. Менә бу очракта ул балаларга аларның күзләренә карап җавап бирүе бик авыр. Халык арасында мондый фикерләр дә бар. Безгә бүгенге көндә бик тырышып, чыгымнар, шундый чыгымнар ясап, русларны түгел, ә үзебезнең татарларны иретергә кирәк. Менә шул вакытта бәлки безнең татарлар да рәхәтләнеп, авыз тутырып, татарча сөйләшерләр. Ә инде без үзебез сөйләшәбез икән, башка милләт вәкилләре дә бәлки безнең артыбыздан шушы телгә игътибарны арттырырлар.
Бу шәһәрдәге мәхит турында бара инде.
Әйе, бу шәһәр турында сүз бара. Мәсәлән, менә мин Казан турында әйтеп китер идем үзебезнең менә бу соңгы тикшеренү буенча, әйме? Мәсәлән, Казанда 67.4% татар балалары иркен сөйләшәбез, язабыз, укыйбыз, алар өчен ул проблема түгел. Шуңа истеп тагын 11.2% иркен сөйләшәләр, ләкин уку, язу алар өчен кыйнырак. Димәк, бу әле алар бөтенләй теге яза белмиләр, укый белмиләр дигән сүз түгел. Монда ниндер хаталар җибәрәләр, бәлки алар үзләренә шактый планканы югары нидә куялар. Менә бер аяныч саннарда бар. Мәсәлән, 11.2% тагын татар балалары, саф татар гаиләләреннән. Алар авырлык белән сөйләшәләр. 9.1% аңлыйлар, ләкин сөйләшә алмыйлар. Менә монда утырып җыларлык. Һәм тагы 1.1% телне бөтенләй белмиләр. Менә бу татар балалары турында сүз бара.
Бу Казан шәһәрендә.
Казан шәһәре буенча мәгълүматлар. Ләкин менә мин Сабада булдым. Анда укытучылар да, анда балалар да 309-нчы закон буенча сораулар яудыралар, борчылалар.
Саба районында хәзер рус мәктәбе ачтылар инде. Әрендә татар мәктәбендә укырак чыкмыйча.
Алар шундый кызык, әле искә төшерделәр 2013-нчы елда бездә спартакиада узачагын искә алдылар һәм шунда бер кызчык сорау бирә. Менә безнең татар теле дәүләт теле, ә ул кирәк булачакмы татар телен белү? Димәк, балалар кызыксыналар, борчылалар һәм алга таба телнең кулланылышы турында һәм менә шушындый зур вакыйга булганда да, димәк, татар теле ни дәрәҗәдә булыр? Менә кулланылышы ягыннан.
Сез татар телен өйрәнү һәм куллануны актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда филология фәннәре кандидатлары Зәйтүнә Исхакова, Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Бланш Фарасова катнашты.